jsem rodilá Pražka, téměř doslova křtěná Vltavou. Narodila jsem se totiž v té části Prahy 7, kterou Vltava obloukem obtéká z jihu i ze severu. Stalo se tak v domě na rohu ulic u Uránie a v Háji. Mezi mé vzpomínky z nejútlejšího dětství patří procházky s babičkou na vltavskou náplavku, kde provazníci vyráběli pro holešovický přístav lodní lana. Také oba moji rodiče, Emanuel a Božena Vojáčkovi, se narodili v Praze 7 na Letné a v Holešovicích. Jsem tedy druhá generace ryzích Pražáků, částečně generace třetí, protože jedna babička se narodila v Šeberově, který je od 70. let 20. století již také součástí Prahy. Generace mých prarodičů do Prahy přišla takzvaně za lepším, někdy počátkem 80. let 19. století. Díky tomu, že můj otec během posledních 5 roků svého života v 70. letech minulého století sepsal 3dílné memoáry, včetně rodopisu založeného na údajích z matrik, vím bezpečně, že svým původem po předcích jsem čistokrevná středočeška. Otcovi předci v materské i otcovské linii pocházeli z Čáslavy a nejbližšího okolí. Zatímco předci mé matky byli jednak sedláci chmelaři z Rakovnicka, jednak zemané z Pozázaví a oblastí jihovýchodně od Prahy, tedy bez výjimky střední Čechy. Narodila jsem se svým rodičům jako takzvané pozdňátko. Matce bylo skoro 40 a otec již před několika lety 40 překročil. Měla jsem o 7 let staršího bratra Vladimíra, který jako jediný tvořil generační můstek mezi mnou a všemi ostatními příbuznými. Všichni bratranci a sestřenici se narodili již před první světovou válkou a mohli být téměř mými rodiči. Zpoždění mého i bratrova narození bylo způsobeno právě válkou. Můj otec, ještě nedostudovaný právník, strávil totiž 6 let v zajetí na Sibiři. Hned na samém začátku války v září 1914 na frontě v Haliči utrpěl zranění. Byl postřelen do nohy a následně zajat ruskými kozáky. A moje matka, s níž se seznámil v roce 1909 v akademických tanečních jako se studentkou městské dívčí průmyslové školy, na něho celých 6 let věrně čekala. Soudě podle svazků hojné korespondence mezi oběma snoubenci se matka naučila dokonce i azbuku a základy ruštiny, aby psala do zapadlých končin Sibiře správně adresy. Na škole získala i výuční list dámské krejčové a tak za války pracovala v předním módním salonu Matějovský na národní třídě. A doma pro zahnání stesku a smutku vyšívala. 6 let si šila a krásně vyšívala výbavu. Jejíž zbytky se dodnes zachovaly. Ve 20. letech však došlo k radikální změně módy. Krásně to líčí například Hrabalovy postřižiny. Bohatě vyšívané polštáře, cíky, ubrusy i spodní prádlo začaly být považovány za nepraktické a staromódní. Teprve až v roce 1920 se otec za oceánskou lodí vrátil z Vladivostoku, kde byl pro své znalosti několika jazyků a těsnopisů od konce války přidělen k tamní Československé ústřední hospodářské komisi. Po návratu do Prahy dokončil právnickou fakultu a získal zaměstnání ve státní službě. Teprve pak mohla být konečně svatba. V době mého narození byl otec již vysokým úředníkem v ministerstvu pošt a telegrafů, šéfem ministrova kabinetu s titulem Vrchní odborový rada A v mých 4 letech jsme se odstěhovali do nového bydliště v Dejvicích. A tam v Dejvicích, přesněji řečeno v dnešní Praze 6, jsem kromě pobytu v zahraničí strávila celý svůj život. Do školy jsem začala chodit v září roku 1938, v době bezprostředního ohrožení Československa ze strany hitlerovského Německa. Tehdejší vypjatá atmosféra se přirozeně přenášela i na nás, malé děti. Navždy mám v paměti hysterický a výhružný projev Adolfa Hitlera. Ne proto, že bych mu jako 6leté dítě rozuměla, ale protože jsem viděla výrazy ve tvářích maminky a babičky. Projev byl přenášen rozhlasem a Hitlerovo štěkání se linulo z radiopřijímače do celého bytu. Maminka s babičkou stály strnule před rádiem a měli ve tvářích děs. Oni těm slovům rozuměli. Moje obecná škola, dnes by se řeklo škola základní, byla v Bubenči na Dyrichově náměstí, dnešním náměstí Svobody. Měla 2 trakty, 2 vchody a společný dvůr. V té době totiž ještě nebyla v základním školství zavedena koedukační výchova, proto jsem chodila do pravého traktu dívčího. První den školy se na chodbě a u dveří do třídy tísnilo plno rodičů. Paní učitelka Fischerová přečítala jména všech žákyň a má maminka, která byla také v tom rodičovském davu, se tam dočkala příjemného překvapení. Do třídy se mnou chodila i jakási Jana Tipoltová, tedy nositelka maminčina dívčího jména, které rozhodně není časté. Maminka se bez prodlení domluvila s Janíným tatínkem, že jsme skutečně příbuzní. Jestli se nemýlím, tak můj pradědeček a Janín prapradědeček byli bratři a v dospělosti žili v sousedních vesnicích na Rakovnicku. Ten můj ve Hředlích a Janín v Řevničově. Naše rodiny bydlely nedaleko od sebe a Jana se stala mou nejlepší přítelkyní po celá léta na obecné škole. I později, kdy jsme již do stejné školy nechodili. Přivedla jsem ji totiž do našeho skautského oddílu a na 3 letních táborech jsme spolu sdíleli stan, který jsme si vždy společně vlastníma rukama vybudovali i s dřevěnou podsadou a podlahou. Podzim roku 1938 byl ošklivý a tragický pro celou zemi. Do školy jsme museli nosit osobní plynové masky, v rodině je měl také každý její člen. Masky byly v podlouhlých, válcovitých, plechových krabicích šedé barvy a nosily se zavěšené přes rameno na popruhu. Byla jsem tak malá, že jsem masku takřka vláčela za sebou po zemi. Bydleli jsme blízko školy, ale stejně mě musela maminka do školy a ze školy vodit, protože spolu se školní brašnou a přezutím jsem to všechno nemohla unést. Po mnichovském diktátu došlo k zabrání pohraničí a Češi, kteří se odmítli přihlásit k Němcům, byli odtamtud vyhnáni a došlo k velkým přesunům obyvatelstva do vnitrozemí. Mezi těmito Čechy bylo mnoho úředníků, státních zaměstnanců a učitelů. Vzniklá situace se tehdy řešila také tak, že učitelky, které byly vdané a měly je kdo živit, uvolňovaly svá místa učitelům mužům, živitelům rodin, kteří museli opustit svá místa na školách v Sudetech. A tak se s námi již v listopadu rozloučila i paní učitelka Fischerová, a naším třídním se stal pan učitel Jan Zelenka, který byl nucen odejít ze školy v Hájích u Mostu. Pan učitel Zelenka, prošedivělý štíhlý pán poněkud asketického zjevu, byl pozoruhodná osobnost, která se natrvalo a významně zapsala do dějin našeho domácího odboje. Byl to velký vlastenec a sokol, starosta krušnohorské sokolské župy, který se hned od začátku okupace v březnu 1939 zapojil do ilegální odbojové činnosti. Jako krycí jméno používal v ilegalitě jméno Hajský podle svého dřívějšího působiště v pohraničí. V době Heydrichiády byl jedním z nejdůležitějších článků odboje, zajišťujících úkryty a zásobování pro parašutisty, kteří atentát na Heydricha uskutečnili. Nikdy nezapomenu na to, jak nám, šestiletým holčičkám, hned po svém příchodu na naši školu vyprávěl, co prováděli němečtí ordneři Čechům, žijícím v Sudetech, jak je terorizovali. A také na to, jak nám kladl na srdce. Děvčátka, slibte mi, že vždy budete dobrými Češkami. Mezi mými spolužačkami bylo hodně děvčat z důstojnických rodin. V tehdejší Praze 19, dnešní Praze 6, tedy v Dejvících a v Bubenči, bylo jak Ministerstvo národní obrany, tak generální štáb a vojenský zeměpisný ústav. A tak bylo takové složení obyvatelstva zcela logické. V Dejvících a Bubenči bylo také mnoho ulic nazvaných podle legionářů, anebo podle míst, kde se odehrály bitvy, v nichž bojovali. Naše ulice se jmenovala Švecova, podle plukovníka Švece, jednoho z legionářských velitelů. Mezi mými spolužačkami v první třídě bylo také asi 6 děvčat ze židovských rodin. Všechny tyto spolužačky však postupně mizely z našich lavic. O jejich osudu vůbec nic nevím. Protože některé z nich již nejsou zachyceny na třídní fotografii z druhé třídy, doufám, že aspoň některým, patrně bohatším rodinám, se podařilo včas emigrovat do bezpečného zahraničí. Do naší výstavné školy na Dyrichově náměstí jsme ale chodili pouze v první třídě. Když v březnu 1939 Němci obsadili zbytek republiky a zřídili takzvaný protektorát, zabrali i hned všechny nejlepší a nejmodernější školy pro Hitlerjugend, německé školy a Wehrmacht. České děti byly bez milosti vypuzeny do různých provizorních staveb a starých škol. Jejichž kapacita samozřejmě nemohla stačit. A tak měli pořád střídavé vyučování. Také my jsme již ve druhé třídě chodili do takzvaných pavilonů, které stály na náměstí mezi dnešní Lotyšskou a Rooseveltovou ulicí. Jestli se nemýlím, pavilony tam stály 3. Byly dřevěné, přízemní a stísněné, úplně stejné, jako je pavilon, ve kterém se odehrává známý český film Obecná škola. Ale následujícího roku už jsme zase chodili jinam. Do školy na dnešním Krupkově náměstí ve Starém Bubenči, hned vedle kostela svatého Gotharda. Pan učitel Zelenka nás učil všechny předměty, včetně němčiny. Jediný další můj tehdejší učitel byl pan katecheta Šabacký, pán již ve věku našeho dědečka. Hodiny československého náboženství se konaly odpoledne mimo vlastní vyučování a chodili tam i žačky z jiných tříd. Pamatuji se, jak velice mě zaujala učebnice Starého zákona. Měla ilustrace zobrazující biblické děje ve formě perokrezeb a poté, co nám pan katecheta příběh převyprávěl a vyložil, jsme si směli příslušný obrázek vybarvit pastelkami. Vždycky jsem ráda kreslila a tak mi ty starozákonní příběhy snad právě proto tak dobře utkvěly v hlavě. Ale i když jsem v mladším školním věku navštěvovala svědomitě nedělní mše v československém kostele ve Vuchtrlově ulici, k upřímné víře v Boha mě tato církev vychovat nedokázala. Byla příliš civilní až akademická. A také nikdo z mé rodiny do kostela nechodil. Všichni katechetové církve československé, kteří mě kdy učili, byli lidé vzdělaní, ale v hodinách náboženství se snad právě proto, projevovali někdy spíše jako religionisté, než jako zanícení vykladači Bible. Například v sekundě jsem se od svého katechety dozvěděla mnohé o tibetském lamaismu. Takže jsem hodiny náboženství brala jen jako každý jiný odborný předmět. Na nedělní druhé mše jsem však chodila ráda. Asi i proto, že vpravo od hlavní chrámové lodě byla postranní kaple, kterou měla propůjčenu pravoslavná církev. A v té se někdy konaly po naší mši její vlastní pobožnosti. V Bubenči a Dejvicích žilo od roku 1918 mnoho bílých Rusů, kteří prchli do Československa před bolševiky a někteří z nich se scházeli k modlitbám právě zde. Zůstala jsem v takových případech sedět v lavici hlavní kostelní lodě a těšila se, až začnou zpívat hlubokými basy své církevní chorály bez doprovodu varhan. Už od dětství se u mne projevovaly zárodky celoživotní lásky k vokální hudbě, ať již zborové či operní. Samozřejmě, že jako dítě jsem se také několik let učila hrát na klavír. Ale to byla marná snaha a ztracený čas. Mám tak malé ruce, že jsem neobsáhla ani septimu, natož oktávu nebo složitější akordy. A tak mě hra na klavír přestala bavit. Pana učitele Zelenku jsme měli do začátku roku 1941. Když po Velikonocích náhle nepřišel do školy všem, hlavně rodičům, alespoň těm mým, zatrnul obavou, zda nebyl začen gestapem. Protože to byla v té době první myšlenka, která každého napadla, jakmile nějaký známý člověk nečekaně zmizel z dohledu. Naštěstí tomu tak nebylo. Pan učitel byl od 1. dubna jmenován řídícím učitelem 5. obecné chlapecké školy ve Vršovicích. Nejvíce si vzpomínám na společné cesty ze školy na náměstí u Gotharda. Chodila nás skupina asi 4 spolužaček spolu s panem učitelem, který mířil pěšky vzhůru do kopečka na stanici tramvaje u Velkých závor. To je tam, kde je dnes metro Hradčanská. Někdy také na stanici u Prostřední závor, to je na Špejchaře. Odtud jezdil do svého bydliště v Biskupcově ulici na Žižkově, kde má nyní pamětní desku. Šli jsme vždycky volně, povídali si a pan učitel obvykle zamířil kolem dolní bubenické Pečkovy vily. Těch bylo v okolí několik. Tam měli nějaké důležité úřadovny Němci, asi policie. Byla to trošku zacházka, kdyby se šlo přímo Bubenickou ulicí, bylo by to kratší. Teprve po válce, když už se všeobecně vědělo, jak statečnou a klíčovou úlohu sehrál v Heidrichiádě náš pan učitel Zelenka Hajský, jsem si uvědomila, že ta zacházka byla asi úmyslná a dobře kamuflovaná houfem malých holek. Pan učitel mohl při ní nenápadně pozorovat, co se v nacistickém hnízdě děje. Mám od pana učitele krásný a dlouhý zápis v památníku. Je z něj možno vycítit jeho předtuchu, že se konce války nedožije. A myslím, že moji rodiče zase celou dobu tušili, že pracuje pro odboj. Byla jsem premiantka třídy ze staré sokolské rodiny, sama sokolka, ovšem dokud Němci sokol nezakázali. A tak mě měl pan učitel rád a vážil si mých rodičů, stejně jako si oni vážili jeho. Mám od něho dokonce dárek, brožované povídky od Jana Nerudy, které mi dal s vepsaným věnováním k Vánocům 1940. Celá jeho rodina zaplatila za své vlastenectví a obětavé hrdinství vlastními životy. Ve čtvrté třídě už jsme zase chodili do jiné budovy, i když hned do sousední, do historické radnice starého Bubenče. A měli jsme novou paní učitelku Millerovou. Také ona byla ze sokolské rodiny, její sestra byla dokonce náčelnicí Davidského sokola. Na rozdíl od pana učitele Zelenky, který byl sice důsledný, ale vždy maximálně vlídný a říkal nám, děvčátka, byla paní učitelka sokolsky rázná a byli jsme pro ní už zásadně děvčata. Svou nesmlouvavou přísností dokázala však naučit i ty liknavější. Ve čtvrté třídě už to bylo zapotřebí, protože němečtí okupanti podle svého plánu ovládnout český prostor a zcela jej vyčistit od Čechů a z těch, co tu zbudou, udělat jen nevdělené otroky, zavřeli nejen české vysoké školy, ale postupně zmenšovali českým dětem i možnosti vzdělání středoškolského. Snižoval se počet otvíraných tříd a například do gymnázia mohli v roce 1942 dělat zkoušky již žáci vycházející ze čtvrtých tříd, ale zároveň také ti z pátých tříd nebo i z první měšťanky. Konkurence při zkouškách na gymnázia se prudce zvýšila a počet volných míst byl silně omezený, protože v každém ročníku se otvírala jen jedna třída, žádné paralelky. Rodiče povzbuzení mými dosavadními studijními výsledky rozhodli, že půjdu dělat přijímací zkoušky na gymnázium již ze čtvrté třídy. A to na městské dívčí reálné gymnázium v Dušní ulici, které se před válkou jmenovalo Gymnázium Charloty Masarykové. Zkoušky byly písemné i ústní, ale důležitou roli pro přijetí hrály také výsledky z takzvané psychotechnické zkoušky. Konala se ve škole v Rslově ulici a pamatuji se, jak mě nesmírně bavila. Brala jsem ji jako novou zajímavou hru. Bavila mě natolik, že jsem si na ní dokonce potom hrála a sama pro sebe si vymýšlela různé podobné úkoly, jaké nám tam zadali. Což je samozřejmě hra trochu absurdní, ale možná, že se tak v mé povaze projevilo zodiakové znamení kozorožce, o kterém se říká, že když nemá skály, na které by mohl lézt, tak si je sám postaví. Vysvědčení z psychotechnické zkoušky konstatovalo, že jsem výtečně způsobila pro studium a tak jsem se na gymnázium dostala. Prýmě, do níž jsem nastoupila, nás bylo 41. Z toho jsme byli 4 desetileté, které přišly ze čtvrté třídy. Většina děvčat byla o rok starší, ale byly tam i spolužačky narozené o 2 roky dříve. Některé z nich byly již i značně fyzicky vyspělé, protože v tomto věku hraje rozdíl 2 let velikou roli. Hlavně však v oblasti psychiky a životních zkušeností. Já jsem si až do sekundy hrála s panenkami a některé spolužačky se již nepokrytě zajímaly o chlapce. I když jsem studijně prospívala, připadala jsem si proti vyspělejším spolužačkám jako naivní dítě a byly okamžiky, kdy jsem v duchu měla rodičům trochu za zlé, že mě nechali přeskočit třídu. Teprve, až když jsem přišla na filozofickou fakultu, jsem jim byla za to neskonale vděčná, protože jinak bych svůj vysněný obor japanistiky zřejmě vůbec nikdy nestudovala. Otvíral se totiž zase až o 2 roky později. Všechna děvčata v mé třídě byla nadaná a většina z nich získala vysokoškolské vzdělání. Z našich řad vzešla známá filmová režisérka, geniální matematička, 3 univerzitní profesorky, proděkanka Filozofické fakulty Karlovy univerzity i 2 orientalistky. Obzvlášť hodně děvčat se stalo lékařkami, bioložkami, psycholožkami či pedagožkami. Třída se dodnes schází teď ve vysokém věku, pro jistotu dokonce už dvakrát do roka. Má i vlastní kroniku. Na třídní setkání jsme zváni i my, kdo jsme po válce přestoupili na jiné gymnázium a tudíž s touto třídou na původní škole nematurovali. Ale společné válečné mládí nás spojuje do přátelského kolektivu i po více než 70 letech. Měla jsem za války to štěstí, že jsem vyrůstala a pohybovala se v prostředí, kde nebylo nebezpečí, že by se v něm vyskytoval nějaký kolaborant. Ale po příchodu na gymnázium jsem najednou hned narazila. Byl jim náš ředitel Sladek. Ano, psal se s krátkým A. Choval se po germánsku vojensky břitce, hajloval a nutil k tomu své podřízené i studentky. Každý se mu proto, co jen to šlo, vyhýbal. Na gymnáziu jsem však našla i to, co mě těšilo. Příležitost věnovat se zpěvu pod odborným vedením. Stala jsem se členkou českého dívčího pěveckého sboru, který na škole založil a vedl profesor Josef Smetana. Měli jsme pravidelné zkoušky, ryze český repertoár a zásadně jsme vystupovali v národních krojích. Ten mi maminka pořídila už před válkou. Byla to replika kroje plzeňského a zpívala se v něm už jako žačka obecné školy v dětském sboru na besídkách Československé církve.